habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 22-ka bisha labaad amaba February sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaani waliba bogga v o a somali.com idaacaddana caawa iyo weliba dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. Qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan cabasho maalmahan ka soo yeedhaysa beelaha banaadiriga ah ee ku aadan doorashada Soomaaliya, iyadoo sidoo kale aad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi ku saabsan heshiiska ay dowladda Soomaaliya iyo Yuhuudda Midowga Afrika ka gaadheen AMISOM. Sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan oo idaacadda aad ku dhegaysan doontaan dakhligayaal shabaab ee ku saabsan iyo weliba sida ay hubka ku soo iibsadaan. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawa iyo dunida. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa aqbalay in uu la kulmo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin, iyadoo ay mabdi'iyan tahayna in haddii Ruushku aanu kusii soconaynin tallaabadiisa militari, waxaana xilli dambe oo xaddii shalay ahayd, sidaasi sheegtay aqalka cad. War ka soo baxay afhayeenka aqalka cad ee Jen Psaki ayay ku sheegtay in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo weliba dhiggiisa arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ay marka hore iyag wada xaajooda ku yeelan doonaan Yurub. Heshiiskan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli Mareykanku ka digayo suurtagalnimada in Ruushku gudaha u galo Ukraine, iyadoo mas-uuliyiintuna ay si cad u quxusayaan islamarkaana u tilmaamayaan in Mareykanka iyo xulafadiisa galbeedku ay diyaar u yihiin inay soo rogaan cunaqabatay inay ku ciqaabayaan xilli ay weli mudnaanta kala siinayaan xal nabadeed oo laga gaaro xiisadan oo soo taxnayd in muddo ah. Dmitri Peskov oo afhayeen u hadlay aqalka Kremlinka ee looga arrimiya dalka Ruushka ayaa warfidiyaanada u sheegay maanta in aanay weli jirin qorshayaal adag oo ku aadan kulanka Biden iyo Putin, islamarkaana kulanka noocan ahi uu suurtagal yahay haddii hogaamiyeyaashu ay u arkaan inuu yahay mid macquula. Mareykanka iyo Masar ayaa maanta sameeyey howl wadeenno isku dhaf ah oo diyaarinaya kulanka soo socda isbeddelka cimilada ee dhacaya bisha Noofembar, waxaana sidaasi sheegay ergeyga Mareykanka u qaabilsan cimilada. Ergeygan gaarka ee madaxweynaha Mareykanka u qaabilsan dhinaca cimilada John Kerry ayaa sheegay in kooxdani ay diyaarin doonaan islamarkaana ay diiradda saari doonaan shirweynaha 72-aad ee qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee ku qabsoomaya hoteelka Rersi ee ku yaalla goobta loo tamashla toga ee Sharmasheekh ee dalka Masar. Waxaana uu intaasi sii raaciyey in dalkaasi waa Masar ee uu haddaba bilaabay diyaar garowga shirkan. Waxaa kale uu Kerry sheegay in xiisadaha kale ee dunida ka taagan ay ka mid tahay ta Ukraine aanay waxba ka bedeli doonin xaqiiqda, iyadoo uu sheegay in waxyaabaha maalin kasta dhacaya in la tixgelin doono cimilada, isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana tilmaamay in arrintani ay tahay mid caalamiya oo halista dhammaanba bulshada ku wada. Ugu dambeyntiina, diyaarad dagaal oo Iiraan ay leedahay ayaa maanta ku burburtay meel deegaan ah oo ku taalla magaalo dhacda waqooyi bari dalkaasi oo lagu magacaabo Tabriz, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 3 qof oo ka mid ahaa ama ay qayb ka mid ahaayeen, gaar ahaana 2 ka mid ah howlwadeennada diyaaradda, sida uu telefishinka u sheegay dowladda, sida ay mas-uuliyiintu u sheegeen telefishinka dowladda. madaxa ururka bisha cas ee maxalliga ee dalkaasi ayaa sheegay in diyaaraddu ay burburtay islamarkaana ay kusoo dhacday goob dugsiga iyadoo mid ka mid ah dadkii ku dhinteena u ahaa dadkii deegaanka ay halkaasi ku noolaa mas-uul maxalli ah oo lagu magacaabo maxamed bagaheer honafaar ayaa telefishinka dowladda isna u sheegay in dugsiga loo xidhay markiisii hore sababo la xidhiidha xanuunkan adduunida ku faafay ee coronavirus waxaana uu tilmaamay islamarkaana ku sheegay in diyaaraddaasi soo dhacday ay ahayd nooca loo yaqaano efshan taasoo sida uu sheegay kusoo dhacday aaggaasi 9:00 subaxnimo ee maalintii ay soo dhacday shalay tuule dhegeystayaal warkii duniduna waa nagayntaas fiidwaana wanaagsan ayaan dhammaantiimid lenahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa maanta lagu soo gebagabeeyay doorashada xildhibaanada asal ahaan kasoo jeeda aan idhaahdee somalilan iyadoo mid ay ka mid noqonayaan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya iyadoo ay ka mid noqonayaan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxaana loo buuxiyey amaba la soo buuxiyey 46 kursi ay lahaayeen iyadoo ay kusoo beegmisay iyadoo 4 maalmood ay ka haastan tahay 25 bishan oo loo qabtay doorashada lagu soo gebagabeeyey halkaasi laakiin dhinaca kale maalmihii u dambeeyey waxaa cabasho ay kasoo yeedhasay beelaha banaadiriga oo qaarkood ay ku doodayeen in kuraastooda la boobayo wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho
qaar ka tirsan waxgaradka beelaha banaadiriga oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey hannaanka loo maamulayo kuraasta ay ku leeyihiin golaha shacabka waxayna sheegeen in kuraastooda ay faragelin ku hayaan xubno ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha kuwaas oo dad gaara la raba kuraastooda aqalka hoose xubnaha ka tirsan beelaha banaadiriga ayaa sheegay inay hore kulan ula yeesheen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble balse aanay weli miro dhalin ballanqaadyadii uu u sameeyey ra-iisul wasaaruhu nabadoon xaaji kamaal maki aweys waxa uu ka mid yahay xubnaha beelaha banaadiriga ee kulanka ku yeeshay magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga waramay waxyaabaha ay ka cabanayaan
nihu waraaqadihii kasoo baxay guddiga doorashooyinka ee banaadiriga oo asagana ay macnaha un guddiga fiid usoo gudbiyeen kana soo baxday waraaqadaas xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo baxday maxamed xuseen rooble aan cabasho ka qabnaa cabashada aan ka qabnana waxay tahay waa ballannay sida doorashadaas ay u dhaceyso oo beelaha banaadiriga u tartami doonaan waa naga talageliyey waana wacyey waxaana ku ballansanay inaan isku soo naqanno annagoo aan macnaha ka tashanay doorashadaas lagu dhaqaaqo odayaasha waxgalka ah amba odayaasha beelaha banaadiriga matala afar xamar iyo culimadooda iyo shandi shingaani inuu la tashi oo kala sameeya la fadhiisaan kuraastaas macnaha iyadoo turxaan baxsan oo ayga wax uu ka weydiiyo waxaan ka warhelnay xasan kaafi warqad oo kasoo baxday ra-iisul wasaare xafiiskiisa iyo guddiga doorashooyinka guddigii haddii aan ku naqanana guddiga waxay dhahen annaga amar nala siiyey fuliyayaalaana askar amala amar naloo siiyey haddii aan fulo weynana arrintaa inaan caqabad aan kala kulana aan macnaha aan ka gambannay sidaas daraaddeed waan ku dhawaaqnay marka annaga taasaan cabasho ka nahay waxaana uun soo jeedinaynaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble in uu yiray doorashada beelaha banaadiriga iyo tan somalilan si hufan oo cadaalad ku salaysan bahalada anaa ka ilaalinayd uu yiray inuu naga ilaalshaan sugayna xafiiskiisaanu lagaga soo baxay ay naga soo baxeen dad asaga ka dhaadhiciyey ama dad wato oo beelaha banaadiriga ay wataan dad macnaha ay dad qaas la wato asa annagii kuraastii aan sugayna ina masiirkooda wax nalaga weydiiyo amba aan ka tashanno amba aan macnaha annaga aan doorashadooda aan diyaarino waxaan naga soo kordegatay waraaqad magacaaban oo kasoo baxday guddiga doorashooyinka oo fiid ee beelaha banaadiriga
nabadoon kamaal ayaa tilmaamay inaysan ku qanacsanayn qaabka loo maamulayo guud ahaan kuraasta banaadirigu ku leeyihiin golaha shacabka oo ah shan kursi
shanta kursi si saxanba loogamaba shaqayninba kursigeyga marka aniga aan ka doodo kursiga kale xaqdarada ku baxana aan raalli aan ka noqdo xaqdarada laftigeygu ay taabanay laakiin shanta kursi oo dhan aan loo meel dayin rag ayaa la rabo aa la keena lasoo qoray odayaal ayaga ay rabaan aan lagu soo qoray bulshada rayidka ayaga rag ay wataan aan loo soo qoray waa dad magacaaban waa nin dooran waa waxaan cabasho ka qabnaa kursiga hadda oo ay ku dhawaaqeen beesha reer faqi macnaha tilmaan ahaan amba masaal ahaan aan loo soo qaadanaa dadkii qeyliyey amba qeyladaas bilaabay ayagay ahaayeen kuraasta oo reer faqi macnaha waxa lagu sameeyay isdaba marin isdaba marintaas waxa ku sameeyay xafiiska hadda ay doorashada ay kasoo baxday iyo dadkii la maamulay iyo maamulka ayaga ka sar waa kursigooda loo bedelay iyagoo ay u rag ahay koondo dumar laga dhigay haddana tartankii koondo dumar ahaan uga soo qayb galay xataa laba dhin tii dumarnimadina waa laga xirtay markii kuraasti waa afarta kursi kalena rag saasa loo soo magacaawday
bulshada banaadiriga ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya nabadoonna aan ahayn kuwii rasmiga ahaa ee ay beeluhu lahaayeen kuwaasoo iminka soo xulaya xildhibaanada banaadiriga ku mateli doona golaha shacabka waa kan imaam shariif faadil cabdiraxmaan oo hore uga mid ahaa xubnihii soo xulay doorashadii 2016 xildhibaanada banaadiriga
anigoo ah oo ku hadlaayo aan ahay imaamka beesha asharaaf shariif faadil cabdiraxmaan xuseen albeyti waxaan idin sheegayaa 2017 inaan ahay imaamka beesha xildhibaanada dadka soo xulay 2016 oo ku jiray haddana waxaa yimid 2020 waxaa lasoo dhejiyey nin 2020 lasoo dhisay oo been ah in lasoo yiraahdo nabadoonka number one waa ninkan taas waxa waa cadaalad xumo mana yeelan doono sida saxa u aalawada ogsanyahay asharaafta beesha asharaaf oo dhan way ka warhaysaa dal iyo dibid waana laga ogsanyahay waxaan rabnaa cadaalad fiican in loola sameeyo xaqaayi kursigayna oo ay hob 2,265 waa sidiisa asoo nadiif ah cadaalad ku dhisan inaan helna beelaha banaadirigo dhan 5 kursi qaabka loo maamulay oo hadda loo maamulay kulligooda waxaan u aragnaa qaab oo cadaalad ay ahayd inay tahay aan ognaa anaga marka waxaan rabnaa beelaha banaadiriga sidooda xuquuqdoodu ay sax tahay oo ilaahay gaalka ah xaq ay u leeyahay in loo siiyo
guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka siid ee beelaha banaadiriga brofesor maxamed maye maxamuud oo ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulanka ayaa sheegay inay tabanayaan cadaalad darro islamarkaana sidbursi lagu hayo kuraastooda waxaana uu dalbaday in cabashadooda laga jawaabo
waxyaabaha dareenka nagu dhalinayo ama ay maarata cabashooyinka ay keenayaan maxay ahayto beelaha banaadiriga waxa waaye markii hore oo si xun horta markii hore loo galay oo 49 qabiil loo qeyy la dhahay qaybsada 5 kursi iyadoo taas jirto ayaa waxaadana waxaa sii dhacay in dad rabo sadbuursi oo dhahayo waxaan rabnaa in noola xiro kursigaas nambarkaas waxaan rabnaa marka in aan lagu degdegin dulmigan iska soconayo waa la diiday banaadir waa ku midaysan yihiin ma fahan haddii la rabana waxa waaye dadaa soo bixi doono ma fahantay 5 kursi ayaa lasoo faragashtay in nin dad la wato oo magacyo leh in lagu amro guddiga inay ilaa wa ilaa ay keenaan dadka qaarkood inay ka oo beelaha qaarkoodna kuraasti in loo diidayba waxaa ku kaseysa in loo diiday oday dhaqameedkii oo keeni lahaa ninkii musharax ahaa iyo ergooyin keeni lahaa ayaa la dhahay maba ku jiroba liiska mama ku jiro marka dulmi aad u weyn waaye
dhinaca kale xiriir aanu la sameynay mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha ayay inoo sheegeen in ra-iisul wasaaraha ay soo gaartay cabashada beelaha banaadiriga islamarkaana uu ka soo saaray qoraal uu ku sheegayo inaan la aqbali doonin in lagu xadgudbo kuraasta beelaha banaadiriga waxaana sidoo kale uu u magacaabay guddi baara dhabahaanshaha tabashada ay muujinayaan qaar ka tirsan bulshada banaadiriga xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wahgaaga dhegeystayaal aada iyo aada ayuu mahadsanyahay xasan kaafi oo warbixintaasina la socodsiinayey sidii dhegeystayaal aad ku maqasheen idaacaddayadii galabnimaba dowladda soomaaliya iyo weliba golaha nabadda iyo amniga midowda afrika ayaa dhawaan shaaciyey inay heshiisa ka gaadheen qaabka u ekaanaya howlgal cusub oo lagu magacaabo artemis oo bedeli doona howlgalka midowda afrika ee haatan lagu magacaabo amisom howlgalkan amisom ayaa waxa uu soo shaqaynaya tan iyo bishii maarch ee sannadkii 2007 dowladda soomaaliya ayaa in mudaahba doonaysay inay howlgalka midowda afrika uu noqdo mid ee ka turjumaya baahida ciidamada soomaaliya si ay ugu suurto gasho inay mas-uuliyadaha amniga kala wareegaan amisom howlgalka ayaa la filayaa inuu isku bedelo artemis kadib marka ay ansixiyaan qaramada midoobay artemis ayaa waxaa ku jiraya ciidamada amisom ee haatan howlgala hase yeeshee waxa uu u furan in waddamo kalena ay ka qayb qaataan هذا وفاف أنت يا شيخ كان يا هارون معروف وحوك ورئيسي حسن محمد في إسلامتر وعاصمة جودة وسارة دجاشان دجا سوماليا ويسوي شيء شيخ كاسيو سياحي بناء سوماليا.
لماذا سوماليا بلار بيان إن الأول يجان دمات كسنة تقصب لبكم يلواتن يلوات الدمات كيس بلار بيا كهر مشونك أبريل مرتلا يلوماندي هو بانانا يا مشونك رصب muddo oo ku fariisto oo lagu dhiso oo wadeenadiisa la soo xulo marka waxa la qiyaasay 3 iyo budgetkii ku shaqeyn lahaa la helo waxa la qiyaasay 3 bilood ilaa 6 bilood barnaamijka ma bilaabay anaga warqadaha heshiiska waxaan ku qornay bisha December 31 December 2023 ilaa ciidamada baxaan in yar oo haro oo si dhameystiro qalab iyo wixii meesha yaalay laga korinta laga qoranayo ay ku sugayaan adiga laba bilood iyo saddex bilood kale dheer in si jooga marka sidaas aan qorshaha ku qoran laakiin heshiiska waxa ku jiro condition based yaani in aqeerada jirta lagu dabaqayo taasoo u saamaxayso dawladda inay haddii u baahnaato waqtiga soo koobto haddii u baahnaato inay dheereyso marka ujeedada hadda qoran waxa weeye laba sano heshiiska ku qoran laakiin waxa iska cad inuu noqonayo laba sano iyo lix bilood illa saddex sano inuu gaari karana waa laga yaabaa dib u dhacyadan hadda ku sheegay daraadood laakiin rasmiyan December 31 ku qoran laakiin xaqiiqada jirta waxay keeni doontaa dadaalkeenu ku xiran yahay sida annaga ciidamo u abuuri karno sidaan qalab u heli karno sidaan dhaqaale u heli karno yacni ciidanka afrikaanka siduu u baxo boosaska ka baxaan sidaan u bixi karno marka waa logistic badan oo u baahan iyo dadaal badan iyo dhaqaale badan iyo ciidan abuurid badan oo shaqo joogto ah laga rabo maalintii la bilaabo April ee ka dambeeyay fadhi Soomaali iyo sheeko waa ka dhamaaday waxa laga rabaa inay fuliyaan qorshaha lagu heshiiyay dadka Soomaalida iyo dadka Afrikaanka ba beesha caalamkana waxaa laga codsaday inay barnaamijka taageeraan wayna ogolaadeen inay ku taageeraan waxaa kaloo la socdo maadaama ciidanka Soomaaliya uusan karti u lahayn xagga qalabka oo hubkiisa iska liito hub fiicanna sidoo heli lahaayeen ayadana waa la socotaa sida hubkaas u helnaa waxaa la daba socdo in qalabteenta hubkana laga qaado taasi dadaalkaas lagu socdaa haddii kale mishankan haddii dhaqaale loo waayo haddii hubkana laga qaadi waayo mid uu socon karana ma noqonayo
qodob muhiimaad soo qaaday oo ah in ciidamada Soomaalidu ay diyaar u noqdaan inay la wareegaan mas-uuliyadda wadanka hawshaas halkee bay maraysaa sababtu waxa weeye shaki weyn baa ku jira siyaasadaha iyo doorashada socota darteed inay carqalad soo gashay dib u dhiskii ciidanka iyo weliba murankii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada marka Soomaalidu run ma isku sheegaysaa ciidan diyaar ma u yihiin
adeer waxa weeye waa runta arrintaasi waa arrin oo erka ku maqan laakiin waxa weeye muranka ma gaarsiisna heer oo dalkaan lagu kala tago lagu dagaalo oo ciidamo shisheeye laga maarmo gobollo badan oo dalka waxaa jooga ciidamo shisheeye ma joogaan nabadoodana waa haystaan degenaashadoodiina waa haystaan waa jiray khilaaf madaxweyne ra-iisul wasaare laakiin xagga dowladda ayaa arrimaha gudaha soomaaliya u saameeyey marnaba nama saameynin ciidamadana inkastoo dad dabacsanaayeen ciidamada la siyaasadeeyo sabada eg ciidamada dhexdhexaaday ka yihiin fayadoodana ciidamada isku heer ma aha marka dadaalka ugu badan oo maanta na haysto waxaa weeye ciidamada tayadoodii la mideeyo waxaa yeelay qaar waa tayadoodu aad buu sarreeya qaarna aad buu hooseeya marka ciidan mideysan in la helo xagga tayada ciidan mideysan oo laga rabo xagga maaragta tirada in la badiyo ciidamada hadda tiradaan haysano laguma filna si barnaamijkan kala guurka u sameyno marka ciidan abuuris badan baa laga rabaa dowladda Soomaaliya laakiin hadda bilowga barnaamijka lagu bilaabaya ciidamo nagu filan iyo weli naga badan baa hadda haysanaa bilowga barnaamijka inta barnaamijkaas socdana dowladda laga rabaa inay kasii shaqeyso inay ciidamo badan abuurto oo buuxiya kaalinta nimankan banayn doona marka anigu u malayn maayo inay bembe arrintaas bembe ka tahay dabcan khilaaf siyaasadeed mu jira laakiin soomaali maysan gaarin isel baan anigu u arkaa murankii iyo buuqii iyo dibkii aan soo marnay il xabada la isku qaadin oo laisirin oo arrimihii lagu dhameeyey hadal iyo sijiid iyo buuq laakiin inaysan intaasi dhaafin soomaalida maanta waxay tusaysaa inay u bisil yihiin dowladnimadoodii inay sii wataan khilaafka duqada uu ku jira meelo badan oo isjijiida laakiin marka la fiiriyo sida ay jirtay sidii hore iyo hadda marka anaga kulay waxaan ku weynahay inaan ka shaqeyno amniga dalkeena ciidamada hadda ay Soomaan ugu filan yihiin waxa la sheegayaa waxa ka jira laakiin in laga shaqeeyo loo baahan
way waxa rabay wax yar inaad ka hadasho bal ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladdu muddada xilliga kala guurka ah siday u wada shaqayn doonaan iyo wada shaqayntoodan la filayo waxay kaga duwanaan karto tii aan soo aragnay sababtoo hadda muddo dhowr sano ah hawlgallo muddo socday oo dhul cusub looga qabtay Al-Shabaab oo ay labada dhinac wada sameeyeen way yar yihiin haddii ay jiraanna waa kuwo kooban oo ujeedooyin kooban laga leeyahay bal faahfaahi wada shaqayntoodu sida way kaan doonta
waa saxsan tahay wada shaqaynta aad bay u liidatay walow maalmahan la dambeeyay soo hagaagtay farqigu ugu weyn annaga inay mishankaan cusub mishankii hore waa kuu sheegay dowladaha ciidamada ka jooga soomaaliya ama ingiriis loo yaqaano TCC troop contributing countries waxaa weye waxay u dhaqmaayeen sidoo hogaan midaysan maysan haysan AMISOM kama haysanin bilowgii dhowr sano ka hor waa jiray way ku midaysnaayeen laakiin ciidamadani kulligooda dana gaaray kaleeyi soomaaliyana waxay u arkaan buffer zone bay u arkaan meelo oo danahooda iyo amnigooda ku ilaaliya kuma joogaan inay dijiyaan dalkan sida aniga aragtideeda ii tahay marka ciidamada ka jooga dalkooda dalkeena halkaa dalkooda ka socda annaga loo jooga amarka caasimadooda sugayaan howlgal hadii la galay maxaa yeelay askar baa dhaawacmayo askar baa dhimanayo qalab baa burburayo marka hogaan midaysan maysan baliyaha hadduu ugandeysaa dhaliyaha kenyaanka nairobi ka sugaa kii itoobiyaanka wuxuu ka sugaaya addisababa kii kale jabuuti waa kaasa marka kan wuxuu uga duwan yahay waxaa jiro horta si gaar ah waxay la shaqeynayaan ciidamada soomaaliya iyo dowladda soomaaliya howlgallada dhan ee dowladda soomaaliya ay laamiso baahideeda ayaa lagu salaynayaa waa ciidan taageerayo ciidamadeeda waxay ku kala duwan yihiin oo kale hoggaan midaysan bay heysanayaan hoggaankaas midaysan oo u saamaxaya mid dowladaha ciidamada ka jooga inay u dhaqmaan sida qaraa sida hadda lasoo maray oo fashil ka keen
wahgaaga dhegeystayaal kaasina waxa uu ahaa xasan maxamed siciid samatar agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya uu warramaya aadu haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in wareysigaasoo dhammaystiran aad ka dhegeysan kartaan bogayaga v o a somali com madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxweynaha ruuska valadimir putin ayaa mabda' ahaan ku heshiiyey shir madaxeed ku saabsan ukrain sida hogaamiyaha faransiisku sheegay isniintan maanta isagoo soo bandhigay waddo suurtagal ah oo looga bixi karo mid ka mid a qalalaasaha ugu halista badan yurub muddo tobanaan sannadooda haddaba sidee dadaalkan biden ee arrinka ukrain looga arkaa yurub oo toddobaadyadii lasoo dhaafay si weyn looga hadalaya saamaynta uu dagaal dhaca uu ku yeelan karo wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli ayaa su-aashan iyo weliba kuwo kaleba weydiiyey axmed cabdiraxmaan bile oo ka faallooda arrimaha yurub kuna sugan magaalada baris ee dalka faransiiska
walaa xiisadan waa xiisad muddo soo jiitamaysay oo khatarteeda leh oo yurub iyo caalamkaba khatar badan ku haysa marka hadda wadahadallo in dib loogu soo laabanayo ayaad moodaa madaxweynaha faransiiska oo dhowaan labada dhinac maraykanka iyo rashiyaba la kulmay wuxuu propos gareeyey in la wada hadlo waxayna u badan tahay labaatan iyo afartan in shir ka dhici doono labaatan iyo afartan bishan ku saabsan sidii xiisadan loo qaboojin lahaa bishan february taasoo loo xil saaray maxaan ku irahdaa wasiirka arrimaha dibadda ama foreign secretaryga maraykanka iyo antony blinken iyo maxaan ku irahdaa wasiirka arrimaha dibadda ee rashiya oo iyagu qorshaha shirkani ka shaqayn doona marka waxaad moodaa shirkaas oo hadda la iclaamiyey in tensionkan ama culayskan badan hadda adduun kusoo kordhay gaar ahaana yurub in rajo badan laga qabo inuu dejiyo ma garan
waa gartay marka la eega dadaalka hadda uu wado emmanuel macron ku aadan in labada hoggaamiye ay wada hadlaan ma isleedahay waxay meesha ka saari kartaa in dhibaatooyinka iyo walwalka aad moodid guud ahaan in ay saameyn ku yeelatay qaarada Yurub ee ku aadan xiisadda Ukraine iyo Ruushka
way u badan tahay waxay maanta ku hadlayaan telefoon madaxda ay arintan ku sayso Yurub iyo Mareykanka gaar ahaan Biden maxaan qiraahda Ra'iisaraha UK madaxweynaha Faransiiska kan Ukraine iyo madaxweynaha Mareykanka war badan lagama hayo wada hadalkooda maadaama shirka soo socda wax walba lagu faahfaahin doono laakiin qolaysku ugu badan wuxuu yahay maaragtay baqdin badan oo laga qabo dagaal inuu ka qarxo halkaas dagaalkaas oo saameyn xad dhaaf ku yeelan kara Yurub gaar ahaan sida darteed marka Yurubiyanku iyagu waa dadka kaliya hadda xoogga saaraya in ugu yaraan dagaalkaas aanu qarxin oo danaynaya in laga hortago
waayahay marka la eego Ruushka dalal fara badan oo Yurub ah oo haddana aanay isku siyaasad ahayn ayaad moodaa inay ku tiirsan yihiin gaaskiisa Faransiiska kamid ah Jarmalka kamid ah ma la dareemi karaa haddii xiisadu ay faraha ka baxdo in dhibaatooyin ay dalalkaas la kulmi karaan
dhibaatooyinka ka dhalan kara laba dhibaato oo waaweyn ba waxay u muuqataa hadda horta xilligan la joogo haddii ba ay dhacdo in dagaal qarxo oo Ruushku gaar ku gaaro inuu weerar qaado laba arrimood ba khatar ba loogu jiraa in dagaal weyn oo maaragtay saameeya Yurub iyo caalamkaba u dhaco haddii kalena sida Yurubiyanka iyo loo maleynayo badankoodu in ugu yaraan cunaqabateen Ruushka la saaro cunaqabateen adag oo kuwii hore ka adag cunaqabateentaasi waxay sababi doontaa in Ruushku wuxuu ku tiirsan yahay Maraykanka iyo Yurub Yurubiyankuna Rushiya way ku tiirsan yahay gaar ahaan gaaska oo waxa ugu muhiimsan ay kasoo qaataana baa ka mid ah marka haddii cunaqabateen la saaro sida haddii dagaal uu qaado qasab cunaqabateen baa iman doontaa sida ay qorsheynayaan cunaqabateentaasina way saameyn doontaa already hadda maaragtay wadamada Asia oo aan Yurub ahayn hadda way saameysay qeybihii shidaalka hoos buu dhacay Wall Street oo New York maaragtay suuqa ganacsiga Mareykanka oo adduunka oo dhan badanaa ku tiirsan yahay hadda waxay sugayaan natiijada shirka 24 bisha kasoo bixi doonta oo iyaguna saameyn weyn oo maaragtay oo dhaqaale ku yeelan doona waa haddii cunaqabateen la saaro aan dagaalba dhicin haddii kalena masiibo khatar oo dagaal oo maaragtay koorseedi karta dagaal weyn oo maaragtay Yurub ay ka qayb qaadato Mareykanka ka qayb qaadato wadamo badan caalamka saameys ayaaba dhici karaba
Walaal Ahmed ugu dambeyn marka la eego colaad weyn oo Yurub saameysay guud ahaan waxa ugu dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida sidee loo arkaa hadda hadii colaadan ay faraha ka baxdo oo Ukraine iyo Ruushka dagaalkooda uu bilaabmo ma isleedahay waxay ku koobnaan doontaa oo kaliya labadaas dal mise waxay u gudbi doontaa inta badan dalalka Yurub
dalalka Yurub inta badan way u gudbi doontaa oo wax ku garan kartaa dagaalkani arintani markay bilaabmateeba Sweden oo ku taana North Pole-ka ama cirifka waqooyi markii ba ciidan bay u dirtay dhankaas oo maaragtay waxa jiray dhacyo badan ay isku haystaan dhanka Norway iyo maaragtay markaas Ruushka xaggaas kasoo gala xuduud ahaan dhankan kalena Ukraine oo dhankan bariga xigta colaadu waaba ay ka bilaabmeen colaadu badanaa waxay qusaysaa gudaha hoose wayba ka jirtaaba colaadu oo waxaa jiray ciidamo pro-Russiana oo raba inay goostaan oo Raashiya la jira oo Ukrainiana laakiin Raashiya la jira kuwaasoo mar walba dagaal bilaaba marka saameyntu Yurubna way ku yeelanaysaa gaar ahaan caalamka kalena way yeelan kartaa dagaal noocaas haduu yimaado gaar ahaan Yurub waxay ku yeelan kartaa Yurubiyanku ma rabaan marna inuu dagaal dhaco oo Jarmalku waa ka hadlay maxaan ku raaday EU ama European Unionku way hadleen oo wax weeyaan waxay codsanayaan oo brexit ku saarayaan dagaalka in si walbaba la baajiyo taas waxaad ka garan karaysaa inay mar walba diidan yihiin dagaalkan inuu dhaco oo saameyn weyn oo culus oo Yurub gaar ahaan ugu yeelan doono laga yaabo xitaa dagaalka labaad adduunka dhibaatadii weynayd aad garanaysid oo ka dhacday oo kale inay ku dhacdo marka iyagu mar walba waxay ka xigaan waxay aad u maarto daneyn inaan dagaal dhicin waxaanaba dhici karta haddiiba dagaal dhaco sida dadka qaarkii leeyihiin in Yurubiyanku aanayba dagaalka gelinayn ay cunaqabateyn iyo waxyaalo la mid ah talaabooyin noocaas qaadaan laakiin dagaalka ay ka hortagaan.
ninkaasina wuxuu ahaa Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faalooda arrimaha Yurub isla markaana ku sugan magaalada Paris ee waddanka Faransiiska waxaana u warramayay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. qaybii dambe dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida ayaan dhegeystayaal u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. tirada celcelis ahaan xanuunka covid 19 ee laga helayay ama cusbitaalada loo dhigay dalkan Maraykanka ayaa aad hoos ugu sii dhacaysa, taasoo muujinaysa in nooca Omicron oo sii tamar daraynaya guud ahaanba dalkan laga arkayo. wadarta kiisaska lasoo sheegay maalintii Sabtidii ayaa waxa ay kor u dhaaftay 100,000, waxaana ay hoos uga dhacday 800,000 iyo weliba 850 qof oo tiradaasi ay ahayd 5 toddobaad ka hor intaasi laga helay, iyadoo ku beegnayd xilligaasi bishii January 16-keedii. waxaana sidaasi xustay xarunta xog ururinta ka samaysa xarunkan ee jaamacadda Johns Hopkins. magaalada New York ayaa tirada dhimashada ay hoos u dhacday in ka badan 50% 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. tirada dadka cusbitaalada la dhigay ayaa iyaguna hoos u dhacay guud ahaanba dalkan Maraykanka, celcelis ahaana marka loo eego 7 usbuuc, iyadoo 1,645,000 uu ka ahaa bishii January 20-keedii, iyadoo tiradaasi hoos ugu soo dhacday 80,580 toddobaadkii haatan uun dhammaaday ee bisha February ay ku beegnayd 13. waxaana sidaasi tilmaantay xarunta xog ururinta ee xarunta xakamaysa xanuunada islamarkaana ka hortagta waddankan Maraykanka ee CDC. hay-adda UNICEF ayaa iyaduna axaddii shaacisay lacag deg deg ah oo lagu taageeraya macalimiinta dugsiyada dowliga ee Afghanistan laga soo bilaabo bishii January ilaa iyo bishan February haatan aynu ku jirno, iyagoo sheegay in tallaabadani ay saamixi doonto sii socoshada waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha jooga da'da waxbarashada. midowga Yurub ayaana maalgeliya dhaqaalahan iyadoo $100 la siin doono bishiiba macalinka, isla markaana ay ka faa'iidaysan doonaan ilaa iyo 149,000 macalimiin rag iyo dumarba isugu jira, kuwaasoo ku sugan guud ahaanba dalkaasi, islamarkaana la tilmaamay in wax mushahar aan la siinin muddo 6 bilood ah. waxaana UNICEF ku sheegtay warkan ay soo saartay in hay-adda iyo weliba dhinacyada kale gacsaarka la leh ay tallaabadan u qaadeen si loo yaqiinsado doorka muhiimka ah ee macalimiinta Afghanistan ay ka ciyaarayaan waxbarashada. ilaa iyo 8,800,000 oo qof oo u diiwaangashan dugsiyada dowliga ah ee waddankaasi Afghanistan. mar kale ayaan idin leenahay fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a ee idin ka imanaysa Washington. magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa ka furmay shir lagaga hadlayay abaaraha ba-an ee ka jira Soomaaliya, kuwaasoo 7 toddobaadyadii ugu dambeeyey hay-adaha caalamiga ahay ka digayeen halista kasoo socota. warbixin shirkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo gurmadka abaaraha dalka ku dhuftay, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan 2 gole ee dowladda oo hor kacayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, xubno ka tirsan midowga musharaxiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. shirka ayaa waxaa looga hadlay baaxadda abaaraha saameeyey gobollada dalka, taasoo keentay in abaaruhu ay waxyeello u geystaan dadka iyo dunyadaba. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ugu horreyn shirka ka hadlay ayaa ka warbixiyey inta ay la'eg tahay abaarta dalka ka jirta, waxaana uu sheegay inay macquul tahay in xaaladdu ay ka sii fogaato meesha ay iminka joogto.
dalka waxaa ka jirta abaar aad u baahsan oo saamaysay dad iyo dunyaba. malaayiin ka mid ah shacabkeenna ayaa wajahaya xaalad cunto iyo raashin yari ah oo aad u daran, guud ahaan gobollada dalka kadib markii ay baaqdeen roobabkii la filayay. dadka waxaa dhaafay oo abaartu dhammaysay xoolihii ay dhaqanayeen, wax soo saarkii beeraha ayaa meeshii ka baxay, waxaana halkii ugu sarraysay gaartay biyo la'aanta. gobolada dalka qaarkood waxaa laga soo wariyay xaalado dhimasho oo ka dhashay haraad iyo nafaqo darri ka dhalatay abaarta. Dadku waxay bilaabeen in ay ka hayaamaan, ay ka guuraan deegaanadoodii iyo tuulooyinkii ay ku noolaayeen oo ay ku soo jabaan magaalooyinka waaweyn, taas oo abuuri karta barakac baahsan iyo xaalad bini aadanimo oo aada u ballaaran. Waxaa suurtagal ah in xaaladdu ka sii darto oo ay xubsiibato macluul la mid ah tii dalka ka dhacday 2011 haddii aanan qaadin tallaabooyin isku tashi ah oo aanan ugu gurmanayno dadkeenna abaarto haysato.
Cismaan Muxudiin Shaatax, guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed oo kulanka ka hadlay, ayaa hoosta ka xariiqay in abaaruhu ay soo noqnoqdeen isla markaana ay saameeyeen wax soo saarka dalka.
Run ahaantii dadkeena abaaraha way ku soo noqnoqdeen, saameyn ballaaran waxay ku yeesheen dadka iyo xoolaha iyo dadkii wax soo saarka lahaa oo runtii u soo hayaamay magaalooyinka waaweyn kana soo hayaamay meelihii ay deganaayeen ay ku noolaayeen, sida dadka beeraleyda oo kale iyo xoolaleyda. Saameyn ahaan maaha oo keliya inay waxyeeleeyeen dadka duuya iyo dadka iyo duuyada, balse waxay sababeen abaaruhu cudurro iyo gaajo oo qoysas badan oo dadkii wax soo saarka ahaa gacanta ku haaya ay ka soo degeen magaalooyinkii ku soo degeen waaweyn, iyadoo aysan jirin wax qorshe ah oo loo hayo dadkaas in lagu maareeyo. Si kastaba ha ahaato, soo qulqulitaanka dadka ay ku soo qulqulayaan magaalooyinka runtii waxay kordhisay shaqala'aantii baahsaneed ee ka jirtay magaalada, waxay kor u qaaday faqriga magaalada ka jiray iyo dadka Soomaaliyeed, waxay kaloo ay runtii abuureen cudurro iyo gaajooyin fara badan.
Bulshada rayidka ayaa sidoo kale ku talisay in si degdeg ah wax loola gaaro dadka ay abaaruhu halakeeyeen.
Mar haddii ay abaaruhu ay ka mid yihiin masiibooyinka dabiiciga ah oo aan bini'aadamka joojin karin, waxaa waajib nagu ah laba arrin oo ah in uu jiro ka foojignaan inta aysan abaaruhu imaan oo kutalagal badan loo sameeyo, iyo ka jawaabis laga jawaabayo markii abaaruhu dhacaan in gurmad degdeg ah la sameeyo. Kajaawistaas oo ah mid waqtiyeysan oo waqti ugu habboon oo markaa loo baahan yahay in looga jawaabo si mataqaana gargaarku u noqdo mid saameyn yeesha dad badan oo dhibaatada ku dhici laheedna yareeya. Waxaa aaminsanahay in shirkan uu yimid waqti ku habboon. Runtii waxaanu ka tarjumanayaa sidii aan ugu jawaabi lahayn abaaraha ka jira dalka, waxaana inta badan waayo arrinuhu u leenahay in waqtiga ku habboon uusan gaarin gargaarka dadka ay saameyntu ku yeeshay abaaraha. Taasina waxay runtii shaki badan gelin doontaa mas-uuliyadda naga saaran bulshada iyo caamka. Si kastaba ha ahaato, waxaan ku baaqaynaa talooyinkan degdega ah in la qaado, oo ah in runtii dadka la abaabulo oo abaabulkaas uu noqdo mid saameyn badan ku yeesha gargaarka inuu gaaro meelihii loogu habboonaa, sidoo kale in gargaarku uu noqdo mid si wadajir ah ama si garba siman u socdo oo dalkii oo dhan si fiican u gaaro meelihii abaaruhu ay ka jiraan, in aan dadka xoolaleyda iyo beeraleyda iyo kulubeysatadaba oo runtii ah dadkii wax soo saarka loo badiyo in gargaarku uu gaaro.
Kulankan abaaraha looga hadlayay ayaa intii uu soconayay waxaa aaladda fogaan aragga uga qayb qaadanayay qaar ka mida madaxda maamul goboleedyada dalka, kuwaasoo deegaanada ay ka arrimiyaan ay ka jirto abaaro aada u ba'an. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Waagaaga dhegaystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba oo inoo hayo wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno fursadaha Soomaalida ka soo guuriya dalalka kale ee Yurub ee deegaanka ka dhiganaya Ingiriiska iyo aragtida Soomaalida horey u deganaa dalkaasi. Soomaali badan ayaa ka soo guuray dalalka Yurub, kuwaasoo tilmaamaya in boqortooyada Ingiriisku uga fursad badan yahay dalalka ay ka soo guureen. Mustafa Cabdirisaaq Mustafa Asboro, oo madax ka ah hay-ad ka shaqeysa wadahadalka iyo cilmi baarista bulshada ee loo yaqaano The Future Center for Dialogue and Studies, isla markaana ka mid ah dadka dhowaan soo degay Ingiriiska, ayaan weydiiyey waxaan dhawaan kula kulmay magaalada London ee caasimadda dalkaasi waxa sababay in Soomaali badan ay ka soo guuraan Yurubta kale oo ay deegaan ka dhigtaan Ingiriiska
Soomaalida waddankan joogta muddo dheer ay waddankan soo galeen ila haddirtaan way ku soo gurmayaan ama waddankan markii soo hore xubinta ka ahaa EU ama hadda uu kala ka baxayba arrimaha ay ugu yimaadaan ko waxa ka ah Soomaalidu waa dad isjecel inay isku meel ku wada noolaadaan oo way israasadaan meelaha u badan yihiin been isku raasadaan sidoo kale waxyaalaha saameynta ku sameeyay inay yimaadaan keenay waxa ka mid ah systemka waddankan oo u sameysan system ajnabiga soo dhaweynaya ah waxa kale sidoo kale ka mid ah waddankan dadka ajnabiga ah jooga farabadni ay qabaan awgooda Soomaalidu ma dareento inay waddan ajnabi ah joogaan oo marti kama aha sidoo kale waxa ka mid ah in iyagu laftigoodu waddankan ay dareemaan inay haystaan xurriyad farabadan oo diimeed oo meel kasta ay ka helayaan dugsi quraan iyo masaajid waxa kaloo ka siimida waxa soo dhan oo ugu muhiimsan dhanka haddii markii loo eego dadka ugu farabadan oo soo hayaama qaybtood waxa dadka waxbarashada waddankan u yimaada waxana sababtoo ay tahay waddankan systemkiisa wuxuu yahay system u sameysan inuu ardaygu inuu qofku uu waxna baran karo shaqeysan karo hal waqti macnaha wadamada qaarkood kale waxa adag inaad usbuuc 10 maalmood caadiga la shaqeeyo inaad shaqadii aad dalbatay 2 maalmood 3 maalmood tiraa waxba baranaya inay adkeeyaan suuragala laakiin waddankani hadda hal maalin aad shaqeynaysid shaqadii inay heshaa laga yaabo 4 maalin wax barasho aadid marka nolosha waddankan iyo systemkiisa wuxuu yahay system u diyaarsan inuu ajnabiga aqbalo in badanna ajnabigii naga soo horreeyay u diyaariyeen in ajnabiga u dhexgeli karo systemka
Cabdiraxmaan Macalin Cali waa xildhibaan horey uga tirsanaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya haddase wuxuu ka mid yahay hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida ee boqortooyada Ingiriiska mar aan kula kulmay magaalada London ayaan weydiiyay aragtidiisa ku aadan Soomaalida ka soo guureysa Yurub ee degaya UK iyo faa'iidada ay laftoodu ka heli karaan Ingiriiska
runtii dad badan oo Soomaaliyeed ka soo guuray wadamada Yurub gaar ahaan kuwa galbeedka waxayna soo guureen dalka UK annaga hadii aan reer UK waxaan aragnaa faa'iidooyin badan inay noogu jirto soo guuritaankooda ama ay inoo soo guuraan runtii waxa ugu horreeya tayada iyo tirada inuu soo kordhiyeen maadaama annahay dad minority ah oo halkan waddankan minority ku ah maantana la sheegayo inay maaragtay ay kor u dhaafeen 600,000 markii ay soo guureen Soomaalida halkan ku nool ijaariye danbo marka faa'iidadaas ee horta runtii ugu horreyso sidoo kale waxay la yimaadeen mihnado wanaagsan oo lagu faani karo aad u fiican qaarkood runtii waa dad maaragtay aad u shaqa jecel oo ka shaqeeya meelo badan oo muhiim ah sida basaska sida ubarada iyo taksiyada waxa kaloo ayagana maaragtay ka faa'iideysan karaan mararka qaarkood ay ka faa'iideysteen ganacsiga ay aad dhexgaleen runtii maadaama halkan ay ka khafiifsan tahay systemka Yurubta ay kasoo tageen ay ku dhaqmaan oo ah lacagta halka ay geeyeen meeshay ka keeneen daba socodkaas taksiga oo mashuurtu aad u badan arrimahaas oo dhan maaragtay ay halkan kasoo ugu faa'iideysteen marka dadkaas waxaan leeyahay waa dad aad u fiican runtii wuuna faani karo
Mustafa Asbaro ayaa la qabay Cabdiraxmaan Macalin in Soomaalida ugu horreysay dalkaasi iyo kuwa ku cusub ay fursado ganacsi ka abuuri karaan dalkaas taasoo ay ugu wacan tahay nidaamka dalka Ingiriiska oo uu sheegay inay ka duwan tahay dalalka kale ee Yurub
Soomaalida UK joogta markii loo eego waxaan dhihi karnaa Yurub waa Ingiriiska wixii ka soo haray taas macnaheedu ay tahay Soomaalidu fursado badan bay ka abuureen waddankan haddaad eegtid Soomaalidu waddankan ganacsi kala duwan ay ku jiraan ama ha ahaato xawaaladaha ama ha ahaato maqaaxiyaha ama ha ahaato arrimo macnaha hay'adaha waddankan muhiimad u leh oo ka mid yihiin dhanka caafimaadka waxa laga yaabaa in ay jiraan xataa hay'ado caafimaad oo sida keerka kale ka shaqeeya oo Soomaalidu ay ku jirto sidoo kale Soomaalidu waxa iyaguna ay aad saameyn ugu leeyihiin waxa weeye waxa keenista waddankan laftigiisa iyo wax ka saaristiisa laftigiisana Soomaaliya saameyn bay ku leedahay marka waa meel halkan opportunity ganacsi laga abuuri karo waxana qayb ka ah markii horan ku soo bilaabay waxa ahayd systemka waddanka wuxuu yahay system fudud oo u sameysan inay cid kasta la jaan qaadi karto
Soomaalidu hadda ma bilaabin inay u guuraan dalka Ingiriiska كدي مركا أي شرعية كهلا عند مركا كلا يوروب بس أمة بنين سيدا العرك يي سرده دمبا أو كلا تتبدأنا يا أمين سن إن دنك وعبر الشدة أبتكو أي قيب كتهاي وحيابها كوري حيا الصوماليدو إني ديغان إنجريزكا وكان مركلة عبد الرحمن معلن علي
رنتي واحد كنا كيف أديستين إن عرور توضا إن أيها الآن توشنو أدو في عن توشن وحلو أبرتو سكول كل عن تلو بحي وحلو أبرتو أما الدين هلو أبرتو أما مادي إن هو أي لو أبرتو أقلنت مادي قاه لكا عرور توضا نوكو دسنا هلكانو برشود عادي وفي عن كاي واحد أركيزة قاربضان oo dhaqaatiir iyo injineer noqdeen arrintooda chaanis kaas ku ma haysanin meelay ku soo gureen halka ka heleen marka ayagana waa ka faa'iideysanay inoo ka faa'iideysan dalkan
maadaama marka qurbaha la joogay muhiim tahay isku xirnaanshaha bulshada si ay isku kaashadaan ayaan markii la weydiiyay Mustafa Asbaro sida ay isku garab istaagi karaan Soomaalida u soo guuraya Ingiriiska iyo kuwa hore u degana
si guud ahaan Soomaalidu meel kasta ay joogto وعدد بلشادة كالح مغضا وعدد آدي آد وفرعون كليا وحا عليسك وكجرا وحا وي بلشادة ساقف فرعون او تشيديد هذا ميالكسا اجود هذا مغالات اجود لفتغا دا فيريسيد اما مغالوين كالان فيرينو وحا عركسا طبان كي قف اسومالا ميال جوكتوا طبان قفو اسكو حيرونو استقانو اسقرب سانسا لكن اللدو ميش اكجرت وحا وي هقان حميدا معناها سومالي دا مارك ميل تمادو انتو وناكسن وحا كومش قولان شقوين كودا يوح براشادو دا يو قويسوس كودا كومش قولان مارك بوسك هقا منتا وحا ميعلا وغسو دعا انتو دي ليدتي بادانا مارك واحد عاركيسا مقالو اي دقايهين بقول يو كوقف وحالك بقولك قف ايهين داد وحبرتي وميل كجرا او شقيسان يحمالنية لكن قفك هو قامل او يقف كان شقيسان وحنبرن او كو اهو قامنية مركب معجسيبع كجرتا وحاوية حدي كي وحبرتي او سنبرشيد هو قامنين سليوية دفكا سوحو نقون كان مركب وحيو سوماليدو كوة بنانك كيمد يكوة هالكن جوغة وحو نقون كان وحن او قبسن كان وحاوية ان كوة دا وحبرتي كوة دا وحترك له كوة دا طيادة له كوة دا فانسان من نمضوض يو taasi waxay keenaysaa in Soomaalidu ay noqoto dad ayaguna wax tar nafsadooda u yeesha bulshada wax ku soo kordhiya tayana leh sumcadna abuura marka arintaas meesha ka maqan dareemaya una baahan in Soomaalidu ku baraarugto isla kuna baraarugsanayn wadamo fara badan oo ah dhanka hoggaanka
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay fursadaha Soomaalida ka soo guuraya dalalka kale ee Yurub ee deegaanka ka dhiganaya Ingiriiska iyo aragtida Soomaalida hore u degana dalkaasi intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Haaji weyn kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
wagaaga dhageystayaal wariyaha Xuseen Nuur Haaji aad ayuu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi qurbe haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyaha Xuseen Abubakar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wali ka socota Muqdisho iyo xarumaha maamul goboleedyada dalka haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalintii ay filayeen ma ka heleen doorashada sanadkan mise ka soo dhex muuqdeen guud ahaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya aqoonyahan Daahir Cabdiqaadir Axmed Dirir oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada deegaanada Galmudug iyo Axmed Maxamed Luqmaan oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdiqaadir
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waan salaamayaa walaalkay dooday wara jira Axmed Luqmaan sidoo kale waxaan salaamayaa wariyaha barnaamijka Daadiin iyo Seenab Abukar fikirkeyga arintaas ku aadan doorkii dhalinyaradu ay ku lahaayeen ma ka heleen golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya aniga waxaan si kooban dhihi karaa ha waa ka heleen markii loo eego doorashadii ka horeysay ee 2016 kee dhacday tana dhalinyaradu chaaniskii u badan ka heleen markaad fiirisid aqalka sare waxaan ognahay hadda xubnaha golaha Soomaaliland oo aqalka sare iyo
Axmed dhalinyarada sidii ay filayeen موقس ودح موقدين دور الشدة بارلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دمان بهدفي وإذا وأنا كسر دواهي برنامجك وأنا كده وهاي هدي أنا سؤال شو جد قالوا بالغير الصومالية كالنتي أي لهاي المكهل البرلمان هذا الصومالية أقل كسر يا أقل كهوسه وحن لأن هاي نوع ما بالغير بدل ما يكسر بيرتي لكن بالغير النوع أيوه بالغير ذو وحليهين دا قوي هنا دا خبرة له دا سو شقيي دا dowladnimo Soomaaliya iyo aragti aqoon yahan leh laakiin isma lahay dhalinyarada hadda ku soo birtay boqolkiiba 40 waxay u badan yihiin ciidamay u badan yihiin iyo dad gaar ah dad ay wataan marka doorkii la rabay ee xur iyo xalaal ahayd oo bulsho iyo aragti iyo dad dadkoodi ay soo doorteen kuma aysan imaanin waxay ku imaadeen selection ay ku imaadeen iyo in dad gaar ah ay meeshaas keenayna u olleeyeen marka waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii xirsebay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka Soomaaliya iyo hagaajinta iyo aqoonyahanada iyo manpowerka dalkan loogu talagalay dhalinyaradii la reebay inay ku biiraan aksigooda ayaa ku biirtay dhalinyaro way ku soo biireen laakiin dhalinyaro noocee ah waa dadka soo xishay xagee ka imaadeen yaa wataa macnaha siday ku imaadeen macnaha intaas way doodu ay miyahay madax madow meesha kuma soo biiray lama dhahayo laakiin dadka ku soo biiray waxay u badan yihiin ciidamo iyo dad gaar ah ay wataan waalidi salaamiyey iyo assalaamu alaykum warahmatullahi
hadii aan dib kugu soo laabto daahir wadagaysanaysa axmed waxa uu ku doodaya in dhalinyarada sidii la filayay ay soo naga soo dhex muuqan labada aqal ee baarlamaanka marka la eego doorashooyinkii dhacay adigana si aad ah bay ugu soo dhex muuqdeen baatri maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkiisa
walaalkay axmed waxaan u maleynayaa hadda toodgii noo yaalay si kale ahaa inuu yar u sii ballaariyay anagu kama aan hadlayn selection baa masuul election yaani su'aasha hadda meesha noo saarnay waxay ahayd dhalinyarada ma ku soo birtan oo door ma ka qaateen meesha percent intee le'eg bay ku leeyihiin inay labada gole ka soo dhex muuqdaan taas aanu fikirkii hore aanu sii cadeeyay in dhalinyaro badan ku soo birtay su'aasha labaad oo walaalkeena waxa weeyaan dowladnimada ma yaqaaniina yes of course dhalinyarada soo gashay dowladnimadu waa structure waa wax la soo barto la yaqaano way yaqaanaan waxa la dhihi karaa experience-igoodu percentage meeqa waaye ma 50 ba ma 60 su'aasha kale way imaan kartaa laakiin dowladnimadu qof walba oo wax bartay oo dhalinyaro ah oo structure-ka dowladnimo yaani wuu garanayaa shaqadii markaas loo dhiibana train grain iyo in maartu ku sii socday u baahan tahay marka ayadoo la aadin yaa soo xushay iyo yaa keensaday iyo election ba ma soo selection ayadoo la aadin anuu waxaan leeyahay dhalinyaro wax gal ah oo deegaanadeena matali kara garanayna dowladnimada waa ku soo biireen lehna maskax fresh ah marka hadalka walaalkay Axmed Luqman waxaan si kooban uga jawaabayaa dhalinyaro wax baratay dhaxal gal ah ayaa ku soo biirtay baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo bedelay dad hore oo almost 20 years soo shaqeynayay ama ka badan soo fadhiyay meesha bedelay yaani aanan aaminsanahay hadii maskaxda urdanka laga faa'iideysto si fiican inay dowladnimo u sii dhaqaajin karaan runtii dhalinyaradaas waxay ka madax banaayeen xayala fara badan aarada hore siyaasadeeda hore isku soo hayn jiray iyo tacaadufka qabiiliga ah labadooda ka madax banaayeen waana lagu hambalyeynayaa waana soo dhaweynayaa
sida daahir uu qabo ma isleedahay axmed in hay'adda ay doonaan ba ha ka soo galaanay in tira fiican ay dhalinyaradu ka heleen baarlamaanka sanadkan si ka duwan sanadihii hore noocay doonaan ba ha ku yimaadaan
dhalinyaro badan way ku soo biireen ka dhalinyaro fara badan baarlamaanka ku soo biireen laakiin cabsida aan qabno waxa weeye baarlamaanka Soomaaliya sanadkan siduu u muuqan doonaa annagu kama qabno dhalinyaro ku soo biirtay iyo kuma soo biirin dhalinyaro badan way ku soo biireen laakiin cabsida aan muujinayno aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed iyo dowlad dhiska Soomaaliyeed baarlamaanku wuxuu u yahay gundhig dowladnimada Soomaaliya waa meesha over si lagu sameyn lahay waaye xukuumadda ama meesha xukuumadda lagu jihayn lahay waaye dad noocee ayaa jihaynaya dhalinyaradaas iyo intii ku soo biirtay sidee lagu soo xishay shahaado noocee ay wataan dad aqoontooda xaqiiqay gaarsiisan tahay khibradooda xaqiiqay gaarsiisan tahay ilaa meesha loo soo diray waa meeshii Soomaaliya u ahayd xudun iyo laf dhabar u ahayd waaye Soomaaliya haddii dowladnimo inay hagaagto waxay ka hagaagaysaa dowladda Soomaaliya waa dowlad parliamentarian ah برلمانتيريا المركة يتهينا معهن دولة بلشاء صدرتي معهن ودولة برلمانتيريا لا دولة داس برلمانتيريا كأه برلمان كي هدي وكسو بيرد لأن يرفع ربضان خبرنا لهين أقانت هذا إيا عان الله بين انشاق وذي العدة أي متردوانا ومجتمع الصوماليات ممتردوانا بيل ممتردوانا قبل ممتردوانا إذن ممتردوانا حي متردوانا ومدى الصوماليات من راس كامبوني إلى راس عصيري متردوانا كما الدودة كما تاقن لأن يرام كسو بيرتي كما أيسو صبيرين لأن يرام كسو بيرتي لكن لأن يرى راس أنه اسم لهين لأن يرى ذي صحاها أخوي هنا ومدى الصوماليات متر لهذا كسو بيرتي اسم لهين والسلام عليكم ورحمة الله.
هيا الظاهر والدقيسانيسا أركتدا أحمد محاد كالي اللهي
هالك عبسي ودو لالكي أموتيان وحان لايه ميتشوف تابع وح عبسي بحلو لنيرادا صواب بحضي لغا قول ماان تعمل هير أقوانين كليها اللهي أنو تسوالان دو حان شوها ديغان ندا قلم دي استيد لنيرا فربطان صواب بحي حتى قار كميدا عنو عن أركي وددان كوكر صواناهي قراد أهان ياقوان هان بأين يمتلك كران تدك قود صوماليات سجود متلك كران ديغان دي كسوال بحين يددك دورتان عي متلك كران oo xaq ifrad iyo xaq aqoon inta bale barnaamijka Soomaalida shaqada ugu weyn oo qabtan waxa weeyaan wixii shuruuc aan inuu baaskareeyo wixii maarta dalka yaani liddi ku ana inuu iska diido hay'ad maartay filintana iyo executive ku la xisaabtamo intaas ma way ka soo bixi karaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo haddartan ku soo baxday waxaanan rajaynayna doorashooyinka soo socda inay noqdaan doorashooyin qofii cod ah dhalinyaro far badan ay soo baxdo wayo percentage dhalinyarada Soomaaliyeed markii loo fiiriyo populationka Soomaaliya 80% inay yihiin baa la sheegaa 80% ama 80%
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Daahir Cabdiqaadir Axmed Dirir iyo Axmed Maxamed Luqmaan oo labaduba ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Wagaaga dhageystayaal xubintaasi dooda gaabana waxayna la socotiinaysay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed haatan aynu ku wada nasanno heesta deeqa iyo weliba codka kaskay. dilaaday min islaade heestaas inteeqay iyo codka Cabdiqaadir Kaskay ayaa dhigaystay ugu dambeeyay ilaadii caawiyad dunida tan iyo kulanka dambe waxaan dilayay sida ayo nabadgelyo